galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah 12ka bisha May sanadka 2022ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda galabtana waxay idin daadinayaa Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ay maanta ka dhacayso doorashada baarlamaanka iyo tan golayaasha deegaanka.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay dadku uga codeynayaan magaalooyinka Buurama iyo Laascaanood.
Insha Allah waxaan rajaynaynaa codeynta inaan si fiican u gudano goobtana waxa la yiraahdaa goobta Buqays.
Aniga Xasan Cabdi Haaji waxaan doonaynaa xildhibaan deegaan golaha deegaanka.
Rashiid Bashiir Nuur waxa weeyaan waxaan doonaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Assalaamu calaykum waxtula.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo akhriso Zahar Cabdi Axmed.
Codbixin ayaa ka dhacaysa Soomaaliland maanta oo Isniin ah, iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. Mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa saaka codadkooda dhiibtay, iyadoo sidoo kale tan la arkay safaf dhaadheer oo dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. Wariyaasha magaalooyinka Hargeysa, Buurama iyo Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsami u socoto. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan. Guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan in ka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay socoto. Aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood, hase yeeshee waxa u tartamaya 246 musharax. Doorashada baarlamaaniga ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi. Sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan. Intaasi in ka badan ilaa 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka. Sidoo kale tan dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka. Wakiilada matala beelaha laga tirada badan yahay. Goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan Soomaaliland, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda Yurub iyo Afrika. Soomaaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan weli ictiraaf caalami ah helin. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa 20 sano kadib markii Soomaaliland ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan. Waddanka Iran iyo 6 qowdood ee kale ee dunida ayaa sameeyay horumar weyn oo laga gaaray wadahadaladii dib loogu soo celiyay halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nuclearka Iran, balse waxyaabo muhiim ah ayaa u baahan in la isla meel dhigo. Sidaas waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Isniinta. Maanta Iran iyo dhinacyada kale ee qowdaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajoodkooda tan iyo bishii Abriil, waxa uuna ka socdaa Vienna, waxayna ka wada shaqeynayaan tallaabooyin muhiim ah. Tehran iyo Washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunuqabateynta iyo howlaha nuclearka ee Iran si buuxda ah si loogu noqdo, ayaa layiri waxyaabihii u dhigay heshiiskii nuclearka Iran. Wadaxaajood kastoo ka dhaco Vienna ayaa noqon kara midka ugu dambeeya, waana inaan la degdegin. Waxaan sameynay horumar weyn, laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhiman. Sidaasi waxaa yiri Siciid Khatibzaad oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda. Wuxuu kaloo intaasi ku daray inaysan jirin wax caqabada ah oo heshiiska Vienna haysta kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka tagay heshiiskaasi 3 sannadood ka hor. Iran uu ku celiyay cunaqabateen ayaa Tehran waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nuclearka yaryar. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ku soo noqonayso booskeeda heshiiskaasi hadii Tehran ay dib ugu soo noqoto hoggaansamida shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nuclear lagu abuuri lahaa. Xafiiska qaramada midoobay ee la socda daroogada iyo dambiyada ayaa ka digay in wax soo saarka opiumka ee Myanmar laga yaabo in uu mar kale kor u kici karo hadii burburka dhaqaalaha ee ka dhashay COVID-19 ee afgembigii 1 bishii Febraayo ee dalkaasi uu ku sii jiro sidii uu ahaa. Myanmar ayaa ah waddanka labaad ee dunida soo saara maandooriyaha opiumka marka laga soo tago Afghanistan iyo wadamo kale oo u dhoofiya bariga iyo koonfur bari qaarada Asia. Tirakoobka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka daroogada iyo sidoo kale dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyay UNODC ayaa waxay muujinaysaa in wax soo saarkii opiumka ee Myanmar uu si isdaba joog ah hoos ugu dhacay tan iyo sanadkii 2014kii, waxaana kaliya ay soo saartaa ayaa la yiri waqtigan waddankaasi 405 metric ton tan iyo sanadkii hore, laakiin hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in hoos u dhacaasi ay u badan tahay in uu halkiisii ku soo noqdo maadaama ay beeraley badan iyo xoogsato aanan shaqeynin ay u jeesteen hooshan. Dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta in lamaanaha isqaba ee dalkaasi loo ogolaaday in 3 caruur ay dhali karaan, waana arrin wax ka bedelayo habkii hore ee sharciyadii xadiday caruur badan inay dhalaan qoysaska dalkaasi oo 2 un markii hore ta lagu soo koobay. Arrinkan ayaa yimid kadib markii tirakoobka ugu dambeeyay ee la sameeyay ee dalkaasi uu muujiyay in hoos u dhac weyn uu ku yimid dhalashada waddankaasi dadkiisa ay ugu tiro badan yihiin dunida. Wax ka bedelka sharcigan ayaa la sheegay intii lagu guda jiray inuu dhacay shirkii Shiinaha ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping, sida wakaaladda wararka ee dalkaasi ay warineyso.
Maxsan jaraa Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warkii caalamka. Halka dhigistayaal nagala soconaysaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay codbixinta ayaa ka soconaysa Somaliland maanta oo Isniin ah, iyadoo dadku ay soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. Mas'uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Somaliland ayaa saaka codeeyay, sidoo kalena waxaa la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 500,000 oo qof ayaa isdiiwaan geliyay si ay uga qayb qaataan codbixinta maanta. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay jiraan in ka badan 2,700 oo goobood oo laga codayn doono. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulli ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadweynaha Soomaaliland ayaa u dareereysa ka subaxnimadii hore goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan una soo doortaan mudanayaasha aqalka wakiilada ee Soomaaliland ku matali lahaa iyo sidoo kale golayaasha deegaanada ee degmo doorashooyinka Soomaaliland. 7 subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu talagalay in bulshadu ay ka codeeyaan. Safaf dhaadheer ayaa hirti waa beriba aad arkaysa iyaga oo magaalada Hargeysa ay dadku ku yuugu jiraan. Hooyooyinka, dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyay goobihii loogu talagalay islamarkaana kuyo dhaadheer u galay. Goobta hay'adda shaqaalaha dowladda ee bartamaha magaalada Hargeysa waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro, iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne Biixi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib.
Ilaahaybaan ku mahadinaynaa saaka ee si nabadgaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashada ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay. Nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyuhu noo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa la xaydaa calaha waaweyn adduunka oo dhami waxay ku soo jeedeen Somaliland xil baayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo waraa ku codeeya. Dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd oo codeeya waqtigu weyn uga furan yahay. Waxaa la sameeyey baarka sanaduuq badan meelaha badankooda 400 qof oo kulaa ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood, marka degdega iyo buuq aynu ka ilaalino
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka somalilan guul weyn u ah.
dhammaan shacabiga somalilan baan salaamayaa, waxaynu ku jirtay imtixaan, imtixaanka waynu ku guulaysanay, waynu ku guulaysanay markii ugu horreysay inuu laba doorasho isku mar qabanno, golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka. arrintaasi guud ahaan somalilan guul bay, waxaana filayaa waxaa arkaysaan maanta inay na danaynayaan dunidii iyo beeshii caalamku. safiiro badan baa jooga, taa macneheedu waxa weeye waa la danaynaya somalilan maanta. goobjoogyaal caalami a jooga iyo kuwa rijinka ka socdaba, shacbiga somalilan waxaa lagu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ka codeeyaan. waxaa lagu baaqayaa inay dulqaataan, hadday de waxyaaba khaladaad yaryar arkaan, inay u dulqaataan guryada dhaadheer, inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta, hadday midha tahay iyo hadday gaajo tahayba. qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo. cadaabtuna way tartamaysaa, ciddii ilaahay u garteena way guulaysanaysaa. waxaynu ognahay in 1000 musharax ay sharaxan yihiin, 130 baa guulaysanaya. ninkii ilaahay u qoray baana guulaysanaya. markaanu nabad ku codayno, xasilooni ku codayno, waxaanu ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabada oo xasiloonia inoogu dhammaato. shacbigana waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani, guushana xajista ilaashada.
injineer faysal cali waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid, ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada somalilan ee 16 sano fadhiyay, kuwaasi oo ugu magac daray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida, sida uu sheegay faysal.
ilaahay mahadle subxaana watacaala. si a ogtihiin maanta waxaynu soo qaadanay maanta inay doonasheed cadood geedi dheer bay soo marnay. waxaynu soo marnay dhibaatooyin badan baa ka horyimi inaga horyimi. wixii oo dhan ilaahay subxaanata waa inagii ka heshiinay oo caadadeeda ah ee somalilan inay marka u dambayso gacan isqabsano dadka guud eegno siiba ilaahay subxaana watacaala ka daba nagu guuleeyey. himeladeenii aan usoo tacabnay oo weliba anaga tacab badan iga qabsaday doorashadaasi u dhici lahayd oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay wataa maanta inoo hirgashay. maanta waa ogtihiin adduunka geeskeen ku nool lahay meel ay doorasho nidaami ka dhacaysay kiina jirta noo fake election, inagu fake election ma samayno. kii huntahabaan samaynaa oo firiya insha allah tacaala kana waa kii 7aad. waxaa ilaahay ka baryayaa markale tan inaga dhammaato ina doorashada nabad ugu dhacdo. dad ilaahay ka bagaya oo aqoon leh oo damiir leh oo dalkan cagaha u taaga dhidlamada u taaga oo reform ku sameeya inuu ilaahay inoo soo saaro ta hoose iyo ta sarba. waxaan maanta soo afjarinaa insha allah tacaala baarlamaankii loo bixiyey the oldest and incompetent parliament the world, baarlamaankii ugu tayo yaraa ee ugu daada weynaa adduunka ayaanu maanta soo afjarnaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horreysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan. khadar maxamed cakule, VOA, hargeysa.
magaalooyinka kale ee somalilan ee isaaka ka bilaabatay codbixinta waxaa ka mid ah magaalada boorama ee gobolka awdal. qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi ka codeeyey ayaa u warramay wariyaha v o a da ee gobolkaasi haashim sheekh cumar good.
imanay goobtan waxa weeyaan abuqays, insha allah waxaan rajaynaynaa codaynta inaan si fiican u gudano goobtana waxa la yidhahdaa goobta abuqays.
maxayd dooranaysaan halkan aad ka dooranaysaan?
xildhibaanada ayaan dooranaynaa, insha allah ayaan dooranaynaa xildhibaanada si fiican ayaan halkan ugu codaynaynaa. marka halkana doorashadaasi si wacan nooga dhacaysa insha allah.
waa maxay idiin qabanayaan xildhibaanada dooranaysaan?
waxay noo qabanayaan aduu wax walba insha allah ballan bay noo qaadeen inay noo qabtaan insha allah. waxaa ka mid a inay wax walba noo qabtan inay ballan noo qabtaan oy noo sameeyaan inay magaraysaa iskuullada kale noo caawiyaan insha allah inay saan ugu dadaalaan bay wadaan oo iskuullada naga dayacaan magaraysaa inay aad noogu dadaalaan insha allah.
maanta halkan waxaad u joogtaan codbixinta inaad codkiina bixisaan, codkiina aad bixinaysaan yaad dooranaysaan?
aniga xasan cabdi haaji, waxaan doonanaynaa xildhibaan degaan golaha deegaanka. marka guriga iyo 200 saddex
maxay idin qabanayaan mudanayaasha ee masax xildhibaanada dooranaysaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka
maanta iyaga wax doonayaan haday sa waxaan waxaan ku noobal qaaday dalka iyo dadku wuxuu u baahan yahay inuu qabtaan haday dul tahay iyo haday tahay dadkaba iyo haddii uu ka soo carruurinka iyo dadku naga sii aagu naga kooqeen inay wax noo qabtaan ay wax naga caawiyaan baan ugu dooranayaa
nimankaasi aad tilmaantay inaad dooranaysaan maxaad ku xulatay
waxaan ku xulanay aqoon ay wataan iyo nin walba oo shahaadada wata oo qaali ayaan ku xulanay inay wax qaban karaan aqoontoodina wax qaban kartaan ku xulanay
adoo magacaa ku bilaabaya maanta halkan maxaad u taagantahay
halkan waxaan u taaganahay axmed maxamuud dibad tukaale oo dheeraa waxaan halkan u taaganahay labada xildhibaan dibiga iyo 203 ayaan u taaganahay inamadaasoo aqoonaan ku dooranay berigii hore kuwii han dooranayna han isku qabanay oo nidi waa kuwii sidii hore unadaad noqonaysiin adeer oo dalka iyo dadkiin iyo ummadiina aan xusuusanayn waxbaynu dooran mayne codkaya waan ustaysanay inaan ku nin oy dood ballaaran inaga dhex dhacday markaas iyagu iyo shuruudihii buuxiyey oo yidhi dalkayaga iyo dadkayagaba daacad waanu noqonaynaa dadkayaga markasti waan la fadhiisanaynaa markasti dhibaatadooda waan la soconaynaa iyagoo yidhi ayaanu ku dooranay iyo shahaadooyin ayaasaan
rashiid bashiir nuur waxa weeyaan waxaan dooranaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
araxmiin marka magacaygan ku bilaabo cabdisalaam cabdillaahi daahir runahaanta hataan halka waxaan u midnay inaan codayno oo aan ugu rinnay nin walba dee awciyo qofkii u sharaxan inaan u codayno laakiinse meesha marka runahaantii nin aqoon iyo waxaan isma soo xulnay nin walba qabaailkiisa iyo cidda wixiisa ayuu soo xushay saa uu ugu codeeyo saas daraaddeed runahaantii inkastoo dadkeenna marka la soo xusha ama ay helaan kursiga ayna dadkoogaba saa usoo yeegin inuu walba mushaharkiisa iyo kursigiisa unu hayto laakiin mudanayaasha la dooranaya ciday doontaba ha noqotay ee samaroon kasba jeeda inuu ummadooda soo eegaan oo ay wax u qabtaan weeyaan abilahi towfiq
habka loo codaynayo ma fahamsan tahay iyo wacyigelinna ma ka heshay qaabka loo codaynayo
si wacan aad baan u ognahay sida loo codaynayo ee qof walba ninka uu codaynayo calaamada yaro eegas bala saaraya saas daraaddeed eegas faafarta koornin iyo kaga dhacasaan kuna dhex bartamaha ku eegaa
qaar ka mid ah dadweynaha ku codaynayay magaalada boorum oo u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
magaalada laascanood ayaa iyana la arkayay dadka oo codadkooda dhiibanaya sida uu ku soo waramaya wariyaha v o a cabdikariim olol
gobolka suul iyo saaka waxaa ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan gobolka suul ayaa waxaa yaala 280 goobood afarta degmo uu gobolka suul uu ka kooban yahay degmada taleex degmada xudun degmada laascanood iyo degmada caynaba dadweynaha magaalada laascanood ayaa iyagu isugu soo baxay waxaana gudaha magaalada laascanood yaala 48 goobood kuwaasoo saaka 6 aroornimo ay dadku ay faylal dhaadheer u galeen sida ay u dooran lahaayeen golaha deegaanka iyo wakiilada ku matali doona doorashadani dadweynaha kala duwan ee magaalada laascanood ee 48 goobood ee ku yaala degmada gudaheeda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay saaka u dareeraan codaynta golaha deegaanka ee degmada laascanood iyo golaha wakiilada waxaana aragtidooda ay ka dhiibteen siday u arkaan doorashadan ay saaka ka qaybgelayaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan kiise maxamed doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan hadda waxaan ku suganahay seejada waqadari dadku waxay u diyaarsan yihiin say ula soo bixi lahaayeen ciddii ku matali lahayd golaha wakiilada golihii deegaankana maayaradoodii iyo xildhibaanadoodii bay dooranayaan saaka 6 subaxnimoaan soo kalahay oo awalba shaqooyin iyo dee howlaan soo kalihi jiray laakiin saaka waqtigii hore aan soo kici jiray waa ka soo horreeyey waxaana usoo kalahay inaan labadii qof ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada igu matali lahaa aan la soo baxo dee waan codeeyey hadeer markaa hawshaydu hadeer waa 100%
raxiim saako ay isniin tahay 23 May waxaan ka qaybgelayaa ama aan ka codaynayaa xarunta magaalada laascanood iyadoo guud ahaan degaamada somalilan degmo doorashooyinka loo dareeray codaynta doorashada isku siidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada somalilan أفضل ما سنتعب بكريم إنها ومركي جوه الرئيسي يعني كار قاتي عضيو
الرحمن الرحيم مجا عجوا خضر عثمان الدريس وحرمان توي مثل عن دورته حلبان كي يقوم تلا قلها الديان خدي ماذا الأسعارات يقولها وكلا الجمهورية السومال الآن أنا قوم يهين قبيل وخذ دورنا يا وحنا هنن خذ دورنا يقف كأقون تيسا يقف يسبد الكوسة بينك كوسة بين عيا دولة دوسة ديان كا يقولها وكلا الجمهورية السومال الآن وحنا وتلا أقون يهن وأدرك الدونتان يسبد الكاسة بين دوران قبل كي الجمهورية السومال الآن
بسم الله مرعي وعبد الله على محمد عبد الله على محمد وشوق دك ماذا الأسعارات degmada la saano da ku codaynaya feejada waqdiri waxaan u imid lix bis subaxnimada saaka sidaan la soo bixin lahaa labada xil dibaan ay ugu matelin lahaa golaha deegaanka degmada la saano iyo golaha wakiilada weli waxaan ku jiraa safkii lixdana waayni dadka weyn u samraan safka iyo cod bixinta oo qof walba safka leenkiisa ku jiro saas ku boorinaya cid kasta assalaamu alaykum
assalaamu alaykum aniga waa khaliif kiisa oo maanta ka codaynaya degmada la saano gaar ahaan dhuxul waan doorashada dalka saaka ka bilowmatay saaka lixdii ee dhamaana saashanta galno waxa leeyahay dalka hore ha u socdo hore u socdo haa markii uu horeysaan codayo doorashadii hore weyn la diiday wiil yar baan hayo tii waqtiga ma qan gaadin laakiin haddana qan gaadha waxa soo galay saaka todobaadii
amaan raxiim magacay waa cabdifta axmed xasan saaka lixdii subaxnimo soo kacnay waan codayay waxaan ku codaynaa degmada La Saanood waxaan u codaynaa qof maanta metelika nugu metelika golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxa qabad nuqdanaa maanta ino sameyn kara doorashadu waxay socotaa si xasilan amniga 100% waa fiican yahay magaalada gaariga shaqeynaya waxa ku shaqeynayaan taariikh gaar ah oo kuushinku sameeyeen shaqo fiican bay u hayaan qolada kuushinka subax aan u shaqeynayaan hay'adaha amniga iyana subax aan u shaqeynayaan doorashada waxay rajaynayaan insha Allah inay nagu dhamaato si khair leh inaan soo baxaan xilmaano maanta lagu metel kara booska aan doonayno oo gobolka wax ku soo celin kara oo gobolka wax aan ku metel kara
magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Xirsi musharax golaha deegaanka u tartamay lambarkaygu waa 102 ee xisbiga uu cid doorashadu si wacan bay u socotaa waa ku qanacsanahay amni xisbi habiya daacada dadku fayl bay ku jiraan oo waad aragtaan si goob kasta si degan bay uga socotaa magaalada iyo gobolka oo dhan iyo tuulo kasta iyo goob kasta waa ku qanacsanahay wixii ka soo baxa
Abdulkariin Olol VOA magaalada La Saano
gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa wareys uu siiyay VOA da kaga hadlay sida ay guud ahaan doorashadu uga bilaabatay ugana socoto Soomaaliland wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii goobuhu de waxay furmeen waqtigii sharcigu asteeyay oo ahayd 7 subaxnimo inay furmaan lixdana ay maadaan shaqaalaha goobta oo ay saacadda iyagu hagaajistaan goobtooda iyo shaqadooda iyo tiyugooda iyo soo dhamaadkooda marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh way ku bilaabantay tiyuga la isku ixtiraamayey codka la isku ixtiraamayey waayeelka la ixtiraamayey mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uul yihiinba sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa shacabka Soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay ugu soo diyaar garoobeen codka iyo sida nidaam kale ay runtii codkooda u dhiibteen waa si fiican waa loogu soo baxay waxaan ognahay ilaa hadda in ay si wanaagsan u socdaan dhammaan goobuhu goobo yar yar oo kooban oo meelaha miyiga ahay oo reer waa dhammaadeen codkii loogu talagalayna waa la dhiibtay siduu dhammaa marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin
markii ugu horeysay dad 1,200,000 ku dhow ay codkooda bixinayaan waa tiradii ugu badnayd codkooda dhiibata ama kaarka cod bixinta sharciyan haysatay culaysma ahayd markaad eegtaan saaka xilligeenu kala
fursad ahaan culays ma lahayn runtii waana wanaagsanayd diyaar garowgeeduna waa fiicnaa laakiin dee culays waxay ku haysay shacabka runtii usoo diyaar garoobay dadkayuga dhaar galay anagoo komishan ahaan dee waan u diyaar garownay oo koobaha waanu jijibinay anagoo u turayna dadkayaga iyo shacabku inuu codkiisa dhiiban karo amaankayugu ku dheeraan قوبه أفر بقول يا كنتم بيا هاين أفرج أنت الوحدي قوب غلبة بحيرة قاضيسو مركا فرنتي و لماذا فرك روح ليس شعبك هو كل هذا أفر بقول يا كنتم قفوا كيو قلي واختبئ كقاعدنيسي لكن الحمد لله رب العالمين ده صبر له وأقول ومجرد سين عذيان ومجعودة يدلك عودة ما موسكو ذا بكر قاضا أي فتى شعب وهاي مركا آت بانو كم هذا غينا
سؤال هذا الكوديو ما لا بد من هالجيس مرة إلا إيو تدور إسحاق إن قوة خيرية دولو إلا لبس تحو حاي دتك قرط المامي إن مجاعية دا قوة به لجف في ليه دتك مركي ما دم ترن كابا خقرن دتنا قف خبر لا ما خطر أي إيمان أيه إني وعيين مركا تكورن
aan waxaalatay taas runtii ma badna mana anagu mana hayno runtii wax sidaas qof de la way laakiin waxa jirta system oo super inuu galayo runtii aan hore Soomaaliya loo gelin jirin oo arin la yiraahdo goobadal iyo kaarbadal ayaa dhacay marka dadkeenu hadii jeer wax way de marmar iska hawl yaraystaan oo iska dhacday dad kaararkoodi iyagoo aan qaadan 16kii haddana goobaha yimi oo yiri kaarki bayga lumay halay bedelo marka dadka waxa ku dhacday markii dambe kaarki la qaado waay in de kaarka system ka laga saaro qarkood oo mar hadii qofku qaado waayo liiska codaynta waa laga reebaa ilaa cid ma qaadan markii hore aan hordhici ku soo saaray markii kaarka dalka laga yahayna waa laga saaray iyaguna warqadii baa la siiyay kaarbedelka ay kaarki kalumay marka arintaasu de afraad aad iyo aan badnayn ayaa gobolada ay kaga dhacday waana dad runtii cilada iyagu lahaa sababtoo ah qofkii markuu yiri waa la rumaystay kaarki way galumay shahaada la siiyay kaarkiisiina komisha ku yaalay komisha jira kaarkii uu haystay tan ku kasaaray marka isdhaafkaas halkaas ka yimi qof dadka la waayay min midka ahay waa dad majority ay sida ugu dhacday wixii kale ee farsamo yar ee cilada way jirtay hadii meelo dhowr qof laga waayay kuwa markiiba waa la saxay markii ay nootiniba magacyadoodii waa la geliyay system fiican dib loo eegay magacyadoodii waa la saxay wax aad iyo aad way ahay
gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riiraac oo u waramay Khadar Maxamed Akulle
haddaba ololaha doorashada ee Soomaaliland ka socday maalmihii dhowaa ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsiyada qaar warbixin arintaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha iyaga Khadar Maxamed Akulle.
Tan iyo markii si rasmi ah ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland u fasaxeen, ololaha tartanka doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland waxaa la dareemayay dhaqdhaqaaq ganacsiga suuqa ku soo kordhay iyo wax kala iibsiga oo meelo fara badan saameyn ku yeeshay kor u kaca. Tusaale ahaan, goobaha wax laga daabacdo ayaa cidhiidhi iyo suuxan badan yeeshay, iyadoo kuyu meelaha qaar loo geliya amaba ay mashquul xoogi ka muuqanayeen shirkadaha wax daabaca oo ay ku dhawaad 400 murashax mar walba si joogta wax uga daabacanayeen. Mid ka mid ah shirkadaha daabacaadda ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA dareenkooda la xidhiidha rukaca ganacsigooda wax daabacaadda muddadii ololaha.
Oo saddexan dhaqaale ku yimiday 2 sano ugu dambeeyey 2019-2020. Waxaa isbedel ku sameeyey ama dib ganacsiga dhaqdhaqaaq u soo nooleeyey ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland hadda ka qabsoomay. Taasa waxay keentay in dhaqdhaqaaq fara badan iyo wax iibsi fara badan ay ka dhex dhacdo guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan wuxuu aad usii dhaqdhaqaaq u badan usii sameeyey shirkadaha daabacadaha oo in ku dhow 500 xildhibaan ay intii ororu socdeen ay si joogta wax ugu daabacanayeen. Taasoo aan odhan karno wax iibkoodu wuxuu runtii kor u kacay wax 100-200 noqonaya marka loo eego 2 sano ugu dambeysay.
Shirkadaha daabacaadda oo keliya maaha kuwa faa'iiday ama dhaqdhaqaaqooda wax kala iibsi ama ganacsi uu kor u kacay muddadii ololaha, balse meelo fara badan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn iyo xataa tuulooyinka ayaa laga dareemayaa korukacaasi iyo xarakaadkan ay sababta u tahay murashaxiinta iyo ololaha tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanka.
Marka la eego doorashadan isku sidkani, suuqa wax kala iibsiga lacag badan baa soo gashay, waxba la kala iibsanayaa, dadku waxaan dareemaysaa xarakaad xoogan
oo ka dhacday suuqa wax kala iibsiga hadeeytay qaadka hadeeytay qalabka wax lagu daabacay lagu boorada lagu xaysinayo shidaalada kreeska gaadiidka shaqaaleynta ardayda jaamacadda hadda dhigata waxa soo dhari waxa noqonaysa wax u wanaagsan suuqa laga saadiyo isla tahay suuqa xarakaadka iyo wanaaga uu maanta yahay ma ku sii jiraya doorashada kadib taas waxa noqonaysa maya marka doorashadu dhamaato suuqa waxa la filan karaa inuu ku yimaado wasaarad wasaaradaasu ah siduu maanta yahay inaanu haan doonin oo dad badan xildhibaan kasta kharash fara badan buu galaya kharashkan suuqa uu ka istaagaya kuladu kharashkan suuqa ka istaago suuqa wuxuu geli doonaa wasaarad laakiinse wasaaradaasu waxay noqon doontaa mid uu haddana kasoo kabto muddo
lixdii maalmood ee ugu dambeeyey ee tartanka ololaha doorashada uu soconaya ayaa si weyn waxaa looga dareemayay guud ahaanba somalilan magaalooyinkeeda waaweyn iyo goobaha kala duwan ee ganacsigaba dhaqdhaqaaq ganacsi khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxay noo soo socda qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
codbixin ayaa ka dhacaysa somalilan maanta oo isniin iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha somalilan ayaa saaka codadkooda dhiibta iyadoo sidoo kaleetana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan wariyaasha magaalooyinka hargeysa boorama iyo laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsamiya u socoto inka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan in ka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay ka socoto aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood hase yeeshee waxa u tartamaya 246 musharax doorashada baarlamaaniga ah ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan intaasi inka badan ilaa 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka sidoo kaleetana dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka wakiilo matala beelaha laga tirada badan yahay goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan somalilan kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda yurub iyo afrika somalilan ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale inkastoo aysan weli ictiraaf caalamiya helin doorashadan ayaa kusoo beegmaysa 20 kadib markii somalilan ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan waddanka iiraan iyo 6 quwadooda kaleeta dunida ayaa sameeyey horumar weyn oo laga gaaray wadahadalladii dib loogu soo celiyay halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nuclearka iiraan balse waxyaabo muhiima ayaa u baahan in la isla meel dhigo sidaasi waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan isniinta maanta iiraan iyo dhinacyada kaleeto ee quwadaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajeedkooda tan iyo bishii abriil waxa uuna ka socdaa viena waxayna ka wada shaqeynayaan tallaabooyin muhiim ah tehran iyo washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunaqabateynta iyo howlaha nukliyeerka ee iiraan si buuxda ah si loogu noqdo ayaa layiri waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka iiraan wadaxaajood kastoo ka dhaco viena ayaa noqon kara midka ugu dambeeya waana inaan la degdegin waxaan sameynay horumar weyn laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhiman sidaasi waxaa yiri siciid khatibazat oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu kaloo intaasi ku daray inayse jiraan wax caqabado ah oo heshiiska viena haysta kadib markii madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu ka tegay heshiiskaasi 3 sanadood ka hor iiraanna uu ku celiyay cunaqabateyn ayaa tehran waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nukliyeerka yaryar madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa sheegay in washington ay kusoo noqonayso booskeeda heshiiskaasi haddii tehran ay dib ugu soo noqoto hogaansamidda shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nukliyeera lagu abuuri lahaa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaan kuna soo dhawaada markale barnaamijka ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno xukunkii dhawaan maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku riday askari cadaan oo loo heystay dilka nin madaw ah iyo waxa xukunkaasi uga dhigan yahay bulshada laga tirada badan yahay ee madaw oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. dacwad qaadista askarigan shufeer oo socotay muddo 3 toddobaad ah shan iyo afartan marqaatina lagu dhageystay ma ahayn dacwad askari booliis iyo qof uu dilay oo kaliya ku saabsanayd ee waxay ahayd dacwad isha lagu wada hayay Mareykanka iyo dunida oo dhan. Aqalka cad markii xukunka uu dhacay madaxweynaha Mareykanka oo ay barbar taagnayd ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xukunkaasi ugu yeeray tallaabo hore loo qaaday.
I can't breathe. I can't breathe. Those are Joyce Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden, waa inaanu dhageysanaa, ma neefsan karo, ma neefsan karo. Waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay George Floyd. Ma ogolaan karno buu yiri in ereyada ay la dhintaan marxuumka. 20kii bishii April ayna baaftay markii uu xukunka dhacayay dadkii dabaaldegyada ka dhigay jeedka magaalada Minneapolis waxa kamid ahaa Soomaali. Garyaqaan Amin Haaruun oo kamid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka ilayska VOA uga waramay waxa uu xukunkaasi uga dhigan yahay dadka madaw.
Runtii waxa uga dhigan tahay in badan oo kamid ah in maaragtay ugu dambeyn si cadaalad ah loo maxkamadeeyay waa markii ugu horeysay oo taariikhda gobolka Minnesota askari cadaan oo qof madaw ah dilay maxkamad loo soo saaray xukun loogu rido. Marka macnaheedu intii maxkamad la soo saaray in xukunki lagu rido, marka dad badan waxay uga dhigan tahay maaragtay runtii in finally codkoodii la maqlay oo la dhageystay cadaaladana ay hadda u dhigtay in go'aankii la gaaray uu ahaa mid cadaalad u dhow. Marka dad badan runtii wadi way dejisay, waxaa laga cabsi qabay banaanbaxyo in magaalada Gilgilan rabshado wata, marka taasina way baaqatay.
Xukunka askarigan ku dhacay waxaa si weyn u soo dhaweeyay ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo CARE, hay'adan oo ka mid ah ururadii soo qaban qaabiyay banaanbaxyadii cadaalad doonka ee dilka George Floyd ayaa xukunkan ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday. Jeelani Xuseen waa agaasimaha hay'adda CARE xafiiskeeda gobolka Minnesota.
Qotimuhu waxay ahayd farxad iyo runtii dad badan oo shacabka ka mid ah oo runtii filayay inay dhici karto in la sii daayo, laakiin markii la xukumay runtii dareemay in aan aragnay cadaalad. Inkasta oo loo maleynayo dad badan in uu keeskan sida dadka badan ee ula socda iyo videoga laga duubay arrinkani ay runtii ay ahayd mid ma aragtay soo koobi karta dilkan foosa cusub u dhacay, oona runtii ayna dhici kareenba in askari sida qof u dila la xukumi waayo.
Muslim ahaan marka ururka muslimiinta dooda CARE oo kale Soomaali badanaa wadankan ku nool dad badan laga tiri badan yahay muslimiin aha carabha ku jirto ayaa ku nool, waxay uga dhigan tahay marka in xukun noocan uu dhaco sidee wax uga bedeli kartaa dareenkii hore u qabeen ee ku aadanaa cadaalada iyo ciidamada booliska?
Horta runtii anagu hay-ad ahaan ama CARE Minnesota oo degmadii degan runtii ay ka dhacday falkan degdegan ka dhacday, waxaan ka heen ururadii ugu adkas yani ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay abaabulinta mudaharaadadii dhacay iyo runtii cadaalad raadinta aan ka qayb qaadanay door weyna ka galnay. Waan ku faraxsannahay natiijadaas inay timid, inagoo weliba raadinayna in isbeddel ka imaada nidaamka ay hay-adaha nabadgelyada ku shaqeeyaan. Waxaan weliba dhihi karaa shacabka muslimiinta ay kala duwan runtii waxay aad iyo aad uga cabadaan oo ayna jirtaa dib gaar u ah dadka muslimiinta Mareykanka degan, gaar ahaan markii noqoto laamaha amniga oo dhan, haddii ay noqoto marka airportka laga soo dego waddanka lagu soo laabto oo qolooyinka ka shaqeeya xuduudka oo kale, askarta ka shaqeeya xuduudka oo aad u dhibaan dadka muslimiinta, iyo xitaa hay'adda sir doonka ama FBI da loo yaqaan runtana iyaguna aad u dhibta dadka muslimiinta iyo kuwan booliska ah iyaguna runtii ay muslimiinta dhiban ka sheegtaan dililka ay sameynayaan ee hadda laga hadlayana ay ku jiraan dhalinyar muslimiina gaar ahaan Soomaali xitaa oo lixdii dowlad ugu dambeysay xitaa la dilay in la yiraahdo Dulaal Ciid waxaana ka horeeyay sanad horteedna inaan kolo ilaahdo Isaaq Aadan marka runtii waxaan dhigi karaa dadkii farxadna way u tahay laakiin dibta hay'adahan ama laamahan amnigu ay ku hayaan mujtamaca dadka danyarta ah si gaar ah dadka muslimiinta wax jira weeyaan oo ay hay'adda keerba lagu aasaasay inay wax ka qabato aanan rabno inaan markii mar haddii uu maaragtay guushan ay soo gashay in meel wax laga bilaabo ah inkastoo weli aan dareemayno arrimahan kale ee muslimiinta dib gaar u ah in weli wax laga qaban
dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa horey qaar ka mid ah waxay ku baxeen gacanta booliska waxayna ka mid ahaayeen dadka sida weyn isha ugu hayay xukunkan Chauvin Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida una shaqeeya maamulka magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey sida xukunkan ay u arkeen dhalinyarada Soomaalida Mareykanka.
Waa mahadsantahay walaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay, waana su'aal muhiim ah. Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, waxay ahayd go'aan aad loogu farxay, aadna loo soo dhaweeyey, sababtoo ah dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadaha kala duwan ee iyagu laga tiro badan yahay madaxa ugu horeeyaan go'aan ay soo dhaweeyaan ayay ahayd. Sababtuna waxay tahay waa markii ugu horeysay askari, weliba gaar ahaan askari cadaan ah, jinsiyadiisu cadaan tahay, qof madow dilay, dambi lagu helay magaalada Minneapolis. Marar badan ayay aad u dhacday, marar badan ayay ciidanka booliska magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxiga deriska la ah ay dileen dad madow ah, ay dhalinyaro Soomaali ay ka mid yihiin ay ku jiraan, wax dambi ah oo lagu helayna ma aysan jirin. Marka in askarigan Derek Chauvin lagu helo dambiga la xiriiray dilka uu geystay George Floyd waxay ahayd go'aan aad loogu farxay, aadna loo soo dhaweeyay.
Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaa ka hadlayay xiriirka booliska iyo dhalinyarada Soomaalida.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaalinimo kaliya ma aha, waxay ka mid yihiin qoomiyadaha madowga ah. Anagu Soomaaliyeen haddaan nahay, annaga Soomaali isku aragna, laakiin ciidanka booliska iyo dadka cadaanka, dad madow ayay noo arkaan. Dhalinyaradana waa waxa keenay in inta badan nacaybka u qabaan ama colaadda ka dhexaysa ama xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidanka booliisku aad u xun yahay marka loo barbar dhigo dadka waaweyn, sababtoo ah qaabka booliiska oo la dhaqmaan dhalinyarada uu ka duwan yahay sida dadka waaweyn oola dhaqmaan. Ciidanka booliiska ama ha noqdaan kuwa Minneapolis ama magaalooyinka kale, ha noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay oola dhaqmaan sida ay oola dhaqnaa oola dhaqmaan dhalinyarada madowga ah.
Cabdiraxmaan, waxa uu qabaa in halgankii cadaaladoonka George Floyd uu guuleystay, laakiin dadaalkii ay ugu jireen helista cadaalad uusan weli dhaweyn.
Dilka George Floyd waxaa ka dhashay kacdoon iyo dadku inay cadaalad rasmi ah ay George Floyd u raadiyaan iyo dhammaan dadka madowga ah ama jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee madowga sida xaqdarada ay u dilaan. Dadkii safka hore ku jiray ee kacdoonkaas ee iyagu hari habeen u taagnaana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dareensan culayska lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameeyey, iyo dhalinyaro iyaga ka mid ah in ciidanka booliisku gacantooda ay ku toogteen kuna dileen. Marka aad ayaa loogu farxay inay cadaaladaas ay timaado, laakiin Soomaalidu waxa dhihi jira far kama qodno faan wale, waa hal askari, waxaa badan inta askari intay dhalinyaro dileen ama rag madow ama dad madow ah weli wax dambi aan lagu soo oogin. Maalintii talaadada ahayd markii dambiga lagu helay Derek Chauvin askarigaas, axaddii islawiijaas wiil ayaa lagu dilay magaalo noo dhow oo Brooklyn Center la dhaho, Dante Wright la dhaho. Intii ka dambeysay guud ahaan waddanka Maraykanka, Derek Chauvin intii dacwadda lagu helay dambiga, askarta dalka Maraykanka maalin walba waxay dilaan 3 qof ugu yaraan ayay toogtaan. Marka waxaan inta badanna waa dad madow u badan, rag madowna u badan, dhalinyaro madowna u badan. Marka waxaan waa wax soo noqnoqday ilaa laga helayo sinaan dhaba, ilaa laga helayo dadaalkan iyo ololahan uu socon doonaa. Laakiin hase ahaatee kayskan laftigiisa ayaa guul ah, wuxuu noqonayaa kays ay isticmaalaan qareennada iyo dadka u doodaya dadka madow ee askarta u ilaayeen.
Dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Maraykanka degan yihiin ayaa soo dhaweeyey xukunka. لكن سيدة عبد الرحمن وحي قبان إن هوشو آني ولي دوين حاشي شافي واقاسي ما هيدا صومالي أكشن ألاينس أو أولاق دقاغضا اسم حقالك بولشدا كنفع اللوضاء رماها مريكن كا
بقول الله سنة وح سوجري سيستم سوجري إن الغوبة دل بلوين معقول معها لكن وح رجين إنها أرجوين كلمهي إنه وقيت كاك عدو الله ده الصورة خلال تنية إن دفكا يحبقا كبوليس وح لغوبة دل لها إسيدي أي أولاق معي دفكا ندخل عبدين إنها قيبوين كلمهي صومالي هان إن أنا قلت لهم إنه يصنع لكن الحكم إنه يدرك كلكا وايسو ما ذا مريكان هان وحكيه أفكا أمريكا كي بحال كلا هانكيهم أما ذلك المدو ذلك الوذي يرهدو الوذي يرهدو كلكا دعوا المدو نحن من القاس مدو قد بحي خذين إنه عبدين ذلك كلكا وانا عبدين ذلك عميل قول عبدين بحي مخد بحي مركي عبدون كينا ما هانكيه إنه هدو كوئك لأمد سوس عدو الويان خذنا أخرجين إنه نقول بذلك جارون لكاتو كوشع سوغي يتعونيك حمك الوهدي يكعلون كأمور ميدا وحاصل يا إني سود وين دونت إن شاء الله وقت أفوين اللي أنا أخي دون إنه غنور إن إزبدل وين وكي ماذا حبك إيه البلوس كأول الأقمان تديو عن كل خور عدين
إلا قوه له ديريك شوفين دمان إذيه لوه استي إدلك جورج فلويد إد عايبشي مي سنة كي لبدا كل باعتنك وحي هو هايد ضدك مدو مرايكن ككونول يبول شوينك لغت تلاد بدنية هاي أو أي سومالدو كوجرتو فجعسوب أو ماشا كساريسا إن أسكري كستا أو حد قدب شرع الدراء أهجيستا آنو كوينين شرعيقا واكا مركله قريقان أمين هارون وارنتاسي كورمايا
ربتي أسكري والبا شخصي بيوني وحي قوتها الدقنين إن ماركتي هدي قفكو وماركتي قف دره أما أكو لقاق ووه ماركتي كبحسن طابر كيسا يوحو شرعي ووقلي هاي إيان لستقاها رينين ومعنى أسكرتك قوني شخصي وحي قوتها الدقنين أسكري والبا نتحدر ديرادة يوموجينا يعتدو كلا وحي أرنتاني أي باللوضي إن ماركتي سيقود لوغة هادلو إن علمدة بوريسكا وحا لقد بدأ تابر كودة يقاب في أي وحول قلان مركا وحا لألكي ماركتي مركي محكمة سعوتي أدو حا لقود بيناضي قاب في بوريسكا لو تابر بوريسكا لو تابر سيدي ملتريك أوكالة تاسنا أي قيب وينك قادن يسو ماركتي إن وحيرو فرود أو بسيط أسيدة جناح قف إلا سيو أوكالة تيجد إلا سيو أوكالة إن أي جاري زهير قفكي أسكرية قوري لا صابحة يدو أي كفل لانا كليا إن قفها سلو قرى تيجد حتى هذا قف ماشي كتبه قولي سي أدرس سلو ودري كري مركا واحد تاسينا فرطي وضع هذا الإدود قاب كبوليس كدرس المراكن كو أيو رغمان ديبارمنتية بدنا ماركتي ترس بدنا بوليس ودرس كجرو مغالوين فربنا كجره waxay arintani ay ku noqotay maareeyay in ay dib isu muraajaciyaan waxa xusid mudan in xukunka askariga kasako ee magaalada Minneapolis laga qaaday lacag aad u farabadan oo maareeyay dilkii ee magti George Floyd ah marka magaalada walba runtii waxay ka taxadaraysaa in ay yareyso dacwiinta noocaas oo kala
arbacadi todobaadkii la soo dhaafay ayaa xaakimka degmada Hennepin County Peter Cahill waxa uu sheegay hadal ka sii farxiyay dadkii u riyaaqsanaa in Chauvin dambiga lagu helay kadib markii uu sheegay in marka la xukumayo Chauvin bisha June ee soo socota laga yaabo in lagu xukumo muddo xabsiyeed ka badan xeerka u yaala gobolka Minnesota qareen Amin Harun ayaa wajiyay waxa uu noqon karo xukunka Chauvin
waxa la qiyaasayaa adiga ugu yaraan 12 sano iyo bar meelaha in lagu xukumi karo dambiga lagu helay hadda waxa inta dheer oo ay codsadayaan xeerlada ay codsatay in lagu daro shuruudo si adkeyn kara dambigaas oo afar ayaa jiray kuwaas oo ay ka mid tahay in maarka ilmo yar oo aan qaan gaarin uu goobjoog ka ahaa dilka in maarka dilku uu u dhacay si arxan darro oo naxariis la'aan ah dilku uu dhacay dilku oo ka dhacay meel maaragtay dadweynuhu ay wada arkayaan oo dadka dhexdooda ay ka dhacay oo kale marka factors noocaas ayaa jiray oo maarka laga yaabo in ay kor u sii qaado waxa loo yaqaan in enhancability amaarka in ay sanado dheeraad ku darto waqtiga hadda la qiyaasiyo in lagu xukumi doono marka codsigaas sida uga jawaabo ayay ku xiran tahay inta maarkay factor oo ogolaadana way ku xiran tahay qaadigu laakiin waxaan ogaan doonaa markii la isugu soo noqdo maalinta xukunka
todobaadkii hore ayay ku buuxsantay sanad markii la dilay George Floyd mudaniyasha kongreska Mareykanka wali kuma guuleysan inay meel mariyaan sharci isbeddel iyo dib u habeyn ku sameynaya nidaamka booliska Mareykanka hagaagii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale mudaniyasha kongreska ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan sharciga qoyska George Floyd ayaa ku jira dadka u oolaynaya dib u habeyn booliska lagu sameeyo Benjamin Cram waa qareenka qoyska Floyd waxa uu VOA-da u sheegay in qoysku ay doonayaan in wixii wiilkooda ku dhacay aysan mar dambe ku dhicin wiil madow
it has to be one against the other. It should be that.
Waxa uu yiri Benjamin, umalaynayno in dadaalka socda uu yahay mid cid gaar ah ka dhana. Dhamaanteen waxaanu doonaynaa booliska oo hawshooda si hufan u qabsada. Waxaanu doonaynaa boolis daacada. Waxaan doonaynaa wadan uu wiilka George Floyd lamidka ah uu helayo fursad uu ku neefsado isagoo aan jilibka luqunta looga hayn.
We all want just policing where George Floyd would get an opportunity to take a breath without having a knee on his neck.
Sharcigan oo kasoo gudbay aqalka wakiilada ee Kongreeska ayaa waxa uu hadda dhaafi la yahay oo hor yaala aqalka Senate-ka. Waxa uu mamnuucayaa sharcigan in dadka loo beegsado ama lagu faquuqo midabkooda ama diintooda, gaar ahaan booliska. In la xakameeyo hubka military ee gacanta loo gelinayo ciidamada booliska ee heer gobol ama degmo. Waxa uu mamnuucayaa in qoorsagaaro ama xuurto ay adeegsadaan booliska Mareykanka. Waxa kale oo fududaynayaa in dacwad lagu soo oogi karo xubnaha booliska ee dhaqan xumo ama xadgudub geysta, si kasta oo dhaqan xumadaasi ay ku dhacdo ulakac ama si taxadar darro ahba. Bisha August ee soo socota ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa dacwadda askartii kale ee booliska ee shaqada looga eryay dilkii George Floyd ee goobta falka uu ka dhacay ku sugnaa, iyagoo ku eedaysan inay gacan ka geysteen ama ay ku kaalmeeyeen Derek Chauvin dilka George Floyd. Inkastoo xukunka dhacdadii lagu dilay George Floyd uusan ku koobnayn Mareykanka oo keliya oo laga dareemay dunida oo dhan, haddana waxaa jirta rajo la wadaago dunida oo dhan oo laga qabo in dilkiisa uu albaab u furo isbeddel astaan u noqon kara dariiqa dheer ee loo marayo cadaalad iyo sinaan. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda aan ku soo qaadanay xukunkii iyo dilkii askarigii Mareykanka caddaanka ahaa ee Derek Chauvin uu u geystay bishii May nin madow ah oo la oran jiray George Floyd gobolka Minnesota dalkan Mareykanka, iyo waxa uu uga dhigan yahay dadka madow oo ay Soomaalidu ku jirto. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiiyey barnaamijka ilayska v o a.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaanba barnaamijkeenna toddobaadka. Waxaynu ku faaqidaynaa guushii Chelsea ee koobka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League. waxay ugu wacnaa in Manchester City koobka loo saadaalinayay faraheeda lagala baxo, iyo suurtagalnimada in macalin Guardiola uu soo iibsado weeraryahaana buuxiya booskii Aguero baneyay. maalintii sabtida ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka Champions League waxaa fooda isku daray kooxaha Chelsea iyo Manchester City. waa markii saddexaad oo laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka Ingiriiska ay isaga hor yimaadaan ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha Yurub. Manchester City ay u ahayd markeedii koowaad oo ay koobkan ciyaartiisa kama dambaysta u soo baxdo, halka Chelsea ay koobkan hore hal mar ugu guuleysatay. ciyaartan fainaalaha oo ahayd in lagu qabto magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa loo wareejiyey magaalada Porto ee waddanka Boortaqiiska kadib markii uu cudurka COVID-19 ku soo laba kacleeyey waddanka Turkiga. ciyaartan oo ahayd mid badi dadka ciyaaraha ka faallooday saadaalinayeen guusha Manchester City, ee waxaa ka soo baxday natiijo tiri waa been saadaashii quburada ee ciyaartan. Manchester City ayaa koobkan looga qaaday hal gool iyo waxba, kaasi oo Chelsea u suurageliyey inay taariikhda markeedii labaad hantiso koobkan kooxaha Yurub. haddaba maxaa keenay in Chelsea oo banooniga inta badan laga haystay kulankii ay la yeelatay Manchester City inay haddana la timaado shax u suuragelisay inay koobka qaadato, oo welibana ay abuurto fursado ka badan kuwii Manchester? waxaa arrintaasi sharaxaya Cabdisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Siyaarl ee gobolka Washington.
ciyaartooyda Chelsea waxay ciyaareen ciyaar ka duwan ciyaartii looga bartay. ciyaaryahan walbana wuxuu u dhigmay laba ciyaaryahan. waxaa taas sii dheer, waxay haystaan mucjisada khadka dhexa ee xilli ciyaareedkan, kaanta ciyaaryahanka la yidhaahdo oo runtii dakumdaakum ka dhiga ama burburiyey khadkii dhexe ee Manchester City, taasoo Manchester City aan horey looga arag in saas loo gala. waxaa kalentoo aan isdhihi kara, waxaa suuro geliyey macalinka la yeelinayo
oo runtii ahay macallinkii laga qaaday sanadkii la tagay koobkani sidoo leelinaya BSG waay aragnimo ku filan ee qibrad kaga filana ka haysto badiska ama guuldarada xanuunkeeda ay leedahay marka aad joogtid oo kale ee Champions League final marka dhiirranaan badan iyo muxuu ahay kalsooni badan oo macallinka uu qabay iyo ciyaartooyda dardaaran badan uu siiyey iyo juhdiga ciyaaryahanadaas ay soo bandhigeen iyo doorka filaanka ciyaaryahan kaanta khadka dhexe uu ka qaatay oo isbiirsaday waxay u suuragelisay Chelsea inay si fudud shalay gacanteeda ku dhigto UEFA Champions League ayna ka faramaroojisa kooxda Man City.
Radii soo gaartay Manchester City ma ahayn mid la sugayay, waxaase ilaa iyo iminka jawaab loola yahay halka laga qaniinay Man City. Malo awood sheegtay oo tabastoodii ayaa intaasi ahay, mise Guardiola ayaa u ilduufay Chelsea waa ka makradiyasha.
Waxaan dhihi karaa khidmad xumo ka dhex dhacday Guardiola iyo maatiimkiisa inay ugu wacan tahay sababtoo ah Man City ciyaarta shalay soo bandhigtay ma ahayn ciyaartii loogu bartay. Tababarahan waxaa laga yaabaa inuu ciyaaray balan ama gambal ah in uu ciyaarta saadaalinayo in laisla aadi doono 90 daqiiqo, taasoo aada mooday in ciyaaryahanadiisii la rabay inuu xilliga hore soo gashto uu dib u dhigtay oo ugu horreeya burburiyaha weyn ee khadka dhexa Fernandinho oo su-aasha ugu weyn oo laisweydiinay ay tahay sababta uu fadhiisay ciyaaryahankaasi. Marka Manchester City waxaan dhihi karaa naqshad xuma xagga Guardiola ka timid iyo weeraryahan xuma oo haysta darteed aan isbiirsaday ayaa ugu wacan iyo wax aysan filayn oo Chelsea ay kala kulantay sababahaas ayaa seejisay koobka ayaan dhihi karnaa.
Dad badan ayaa rumaysan in kooxda Manchester City ay dhibaato weyn ka haysatay dhinaca weerar, ninka ugu gooldhariska badan kooxda ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan Gundogan oo dhaliyay 3 iyo 10 gool. Waana meesha ay ka imaanayso su-aasha macalin Guardiola ma soo iibsan doonaa weeraryahano sanadkii dhalin kara 20 gool iyo wax ka badan oo lagu tashan karo.
Runtii Guardiola waa ku tala juriyaa uuna raadinayaa ciyaaryahano weerar ah inuu keensado sababtoo ah Man City ma haysato weeraryahano hadda la isku hallayn kara ama la dhihi kara way kooxda way u horseedi karaan inay dhaliso goolal badan. Seasonkan waxay ciyaaryahanada ugu badan goolashada dhalinaya waxay ka imaanayeen qadka dhexa weeraryahanadeedii muxuu ahaa Sergio Aguero waa duqoobay waana kasii tegaya kooxda ugu waan salaameeyey halka Gabriel Jesus uu yahay asigana ciyaaryahan aan aad kalsooni badan loogu qabin ama Guardiola uusan kalsooni badan ku qabin. Weeraryahanada la saadaalinayo isha ay ku haysa Man City oo Guardiola uu doonayana waxa ugu horeeyo ciyaaryahanka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund uu ciyaaro weeraryahanka mucjisada ah ee da'da yar iyo Harry Kane oo ah khibradiyahan xagga Premier League gool dhaliye fiican ka ah balse labada ciyaaryahan waxaan isleeyahay Guardiola uu aad u daneyn doonaa ciyaaryahanada da'da yar ayuu jecel yahay oo mustahay ciyaaryahan duq ah oo Premier League ku daali ayuu xilli ciyaareedkan kooxda keeni doonaa marka waa suuragal inay lacag badan dul dhigta Manchester City weeraryahan Haaland oo kooxda Borussia Dortmund weerar ku ciyaara ahne dhaliye mucjiste ah oo goolasha si aan la filayn mar walba u dhaliyo.
Waxaan shaki ku jirin macalin Guardiola haddii uu keensado xidigaha Haaland ama Kane midkood in kooxdiisu aysan gool dhaliska warwari doonin. Waxaan se cidina saadaalin karin in Manchester City ay fursadan mid la midhii soo mari doonto mar kale. Kooxda ka dhisan garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ayaysan se dhib ku ahayn qarash garaynta lacag badan iyo keenista xidigo qaali ah. Hagaag dhegeystayaal, barnaamijka faafidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo. Tani kulan dambe waa Mascad oo idila sida iyo
mahadsanid Maxamuud Mascade.
Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacadda galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo. Just in the day, shahadat for the heart.
I'm going to go to the day.